dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o e oo toddobaadkan ku saabsan maalinta mahadnaq ah amaba thanksgivingka loo yaqaano waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysaa sahre cidla nuur.
waxaan dhegaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno taariikhda maalinta xuska mahadcelinta ee thanksgivingka loo yaqaano oo guud ahaan dalka maraykanka laga xusayo maanta oo khamiisa. maalinta mahadcelinta ee loo yaqaano thanksgiving day waxaa sanad kasta la xusaa khamiista afraad ee bisha noofambar oo ku beegan khamiista ugu dambaysa bisha 12aad sanad kasta. munaasibaddan ayaa la qabanayay muddo qarniyo ah, balse waxay si rasmiya maalin qaran u noqotay sanadkii 1836-kii. xilligaa wixii ka dambeeyeyna waxay ka mid noqotay maalmaha qaranka ee fasaxa laga yahay waxbarashada iyo shaqooyinka, marka laga reebo dad kooban oo shaqooyinkoodu lagama maarmaan yihiin oo badankoodu lacag dheeraada ku shaqeeya maalinta. cabdicasiis saalax cumar waa mid ka mida dhallinyarada aqoonyahanka soomaalida ee ku dhaqan gobolka minnesota. wuxuu sharaxayaa taariikhda maalintan ee xuska mahadcelinta.
taariikh ahaan waxaa la tilmaamaa inay soo bilaabatay markii ay bilaabeen dadka reer yurub inay usoo haajiraan waddankan maraykanka.
dadkaasi waxay kasoo raaceen dooni ama markab yar oo lagu magacaabo Mayflower, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Maraykanka oo degan gobolka Virginia.
sanadku markii uu ahaa bishii September 1862-kii ayaa magaalada Plymouth, ariga Ingiriiska, waxaa ka baxay doon yar oo la odhan jiray Mayflower ama ubixii May, oo ay saarayeen 102 qof oo halkaasu beriga kii dhibaata haysata iyo kii gaajaysan iyo kii tiinta lagu cadaadiyaba ay tegi jireen oo odhan jireen waxaa la helay dhul cusub. waxaa istafar badan kusoo jireen badda ilaa iyo muddo 6-6 maalmood ah, kadibna iyagoo soo rafaaday oo ilaa intaas soo socday ayay waxay soo gaareen gobolka hadda loo yaqaano Massachusetts.
dadkaasi yurub ka soo haajiray waxaa ka muuqday daal iyo rafaad badan oo jidkii dheeraa ee ay soo mareen ka soo gaadhay. markii ay beriga ku soo degeenna waxay ku soo beegmeen xilli aad u qabow, waxay waayeen cuntooyin iyo huu ay dhaxanta ka dugsadaan iyo guryo ay galaan. waa kan mar kale cabdicasiis saalax cumar.
rafaad badan kadib waxaa u gurmaday oo badbaadiyey laba nin oo hogaamiyeyaalka ahaa dadkii ay ugu yimaadeen waddankan oo loo yaqaano Indianka ama dadka asal ahaan u deganaa waddankan Maraykanka ee Native Americanka loo yaqaano. labadaa nin oo la kala odhan jiray Samosaid iyo Squanto, labadaa nin baa baray dadkii in siday ugu noolaan lahaayeen ugaarsiga, beeraha, sida wax loo beerto ayay bareen. tiibaa marka u sahashay inay waddanka la qabsadaan ay ku noolaadaan.
dadkii waddaniyiinta ahaa ee dhulka loogu yimid waxay soo galootigii reer yurub ku soo riyeeyeen raashin ay ku jirto shimbirta ilaa haatan dhaqanka noqotay in maalintan oo kale la cuno ee digirinka ama turkiga loo yaqaano, iyo sidoo kale cuntooyin ay ka mid yihiin galley, kalluun iyo macmacaan laga sameeyey khudrad iyo midho. waxaana bilowday xiriir dhex maray dadkii muhaajiriinta ahaa iyo dadkii dhulka loogu yimid ee waddaniyiinta ahaa, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
qaxootiga Ingiriiska ee yimi waxay degeen meeshii bay degeen, waxayna ka samaysteen magaalo ayay dhisteen oo halkii ka sameeyeen ay u bixiyeen Plymouth, oo ah magaalada ay ka yimaadeen ayay ugu magac dareen. way degeen, daaray dhisteen, beeray samaysteen. markii ay sanad kasoo wareegtay waa 1621-kii bishii November ayay xafladii oo kale ah oo hogaaminayay markaa qabanqaabiyey ninkii uu ahaa guddoomiyaha gobolka oo la odhan jiray William Bradford ayay sameeyeen. waa maalin ay dhaqan u lahaayeen dadka waddanka Maraykanka loogu yimi ee loo yaqaanay hindida cas amaba Red Indians afka Ingiriiska lagu yidhaahdo. soomaalidu waxay u yaqaaneen Halbeestein, taasoo ay ku barteen filimadii laga jiri jiray ee lagu dacaadeyn jiray dadkaas. waxay yidhahdeen waa inaynu samaynaayo dadkii berigii hore qabiilkii ina casumay oo la oran jeeday wanaba oo qabiil aad u weynaay oo dadka wadaniinta ka mid ah kuwa casumay iyagay madax dhaqameedyadoodii isu keeneen way casumeen.
Laga soo bilaabo sanadkii 1612-kii waxaa la aaminsan yahay in munaasibadda mahadnaqu ay noqotay maalin dhaqan oo sanad kasta la xuso, balse taariikhda casriga ah ee Maraykanka waxaa xuska Thanksgivingka si rasmi ah loo dhaqangeliyey dabayaaqadii dagaalkii sokeeye ee dalkan ka dhacay, iyadoo sanadkii 1863-kii madaxweynihii xilka hayay Abraham Lincoln uu sameeyey munaasibadan si alla looga mahad celiyo in dagaaladii joogsadeen boogihii colaadaha ka dhashayna ay bogsadaan. Xilligaasi laga soo bilaabo Thanksgivingku waxay noqotay mid ka mid a maalmaha fasaxyada qaranka ee sida weyn loo xuso. Cabdicasiis Saalax ayaan weydiiyey in weli xuskani yahay mid diimeed iyo in kale.
Inkastoo dad badan ay tilmaamaan inay tahay ciid ku salaysan diin, laakiin haddana waxaa muuqata inay tahay ciid wadani oo dadka Maraykanka ku nool diinahooga kala duwan kasoo jeeda haddana ay wada xusaan, dhammaan bulshada Maraykanka oo dhan ay wada xusto si madana u xusaan. Coronavirusku gaar ahaan wadankan Maraykanka uu fara ba-an ku hayo, waxaa runtii muuqata inay saameyn weyn ku yeelanayo xanuunkaasi. Munaasabadaas iyo xuskeedii hadday noqoto qaabkii loo xuseeyey oo ahayd in maaragtay dad badani ay isku yimaadaan, inta dadka guri wada degana ku nooluun maaragtay familiga dhow ah qoyska dhow ahuna inay ku kulmaan ayay noqonaysaa.
Geesta kale waxa aan la ilaawi karin dhibaatadii dhex martay dadkii Yurub ka soo haajiray iyo dadkii dhulka loogu yimid ee wadaniyiinta ahaa ee soo dhaweeyey, sida uu tilmaamay Faarax Maxamuud.
Nasiib darro runtii soo dhaweyntii Yurubiyaanka iyo dadkan wadanka loogu yimid runtii may waarin, markiiba khilaaf baa ka dhashay dhexdoodii. Nimanka Yurubiyaanku waxay la yimaadeen dhaqan aan wadanka ka jirin inay maaragtay dadka wadanka loogu yimid wadaniyiinta gurku wuxuu ahaa hooyo oo kale, xayawaanka la ilaalin jiray, dhirta la ilaalin jiray, qolo intay meel goosato ma odhan jirin oo ma odhan jiraan nagaale, dhulka waxay intay uga baahan yihiin bay ka qaadan jireen. Laakiin waxay yimid niman Yurub ah oo dhirtii iibinaya oo dhirtii goynaya oo xoolihii leynaya oo haragga ka bixinaya, qaraabkooda halkaasu ka bilowday. Tirada dadka wadaniyiinta loogu yimid wadamada Americas, Latin America iyo Maraykan iyo marka la isku daro waxaa lagu qiyaasaa inay 60 million ahaayeen. Maanta tirada maanta waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin dadka Maraykanka ku haray oo gobollo yar la isugu geeyey berigii markii dagaalka lagaga adkaaday inay 60 million yihiin, haddaanayba ka yarayn. Intooda badanna meelo la yiraahdo reservations oo la isugu ururiyey markii dagaalkii lagaga adkaaday ay ka mid yihiin California, Arizona iyo Oklahoma, gobolladaas ayaa la isugu geeyey. Waxay u arkaan maalin ahayd inaanay weligeed doonaan dadka la soo dhaweyn. Maalintaa iyagu waxay sameeyaan xus ma samaystaane maalin geeriibay ka dhigtaan oo maalin ay xasuusiyaan wixii iyo dhibaatadii. Dad badan oo xataa iyaga ahayn baa kasoo horjeeda maalinta tan in shumbarta la qalanayo ee la dabaaldegayo.
Si kastoo xaalku yahayba maalintan ayaa ku weyn badi dadka Maraykanka, waxaa isku yimaada qoysaska iyo asxaabta, waxay cunaan raashin kala duwan kadibna way ducaystaan iyagoo Ilaahay uga mahad celiya nimcooyinka uu siiyey. Craig iyo Jane Harris waa lamaane isqaba, waxay fiyaweeda uga warramayaan muhiimadda ay maalintan ugu fadhido. Waxaa hadalka ku hormaraya Craig Harris.
Thanksgiving to me is being with family, thinking of all the things that I've been blessed with in my life.
Maalinta Thanksgivingku aniga waxay iga dhigan tahay maalin qoyska iyo ehelku isku yimaadaan oo aan ka mahad celiyo dhammaan nimcooyinka Ilaahay siiyey intaan noolaa.
Jane ayaa iyana sheegtay inay ka mahad celinayso oo ay ku faraxsan tahay inay qoyskeeda wada joogaan xilli aan dad badani ehelkooda la joogin. Craig ayaa isaguna sheegay inuu ducada gaarsiiyo dhammaan qaraabadiisa.
The way I've been blessed and the way that God has looked after me in so many ways.
waxaan ka fikirayaa caruurtayda iyo caruurtii aan awooga u ahaa. Waanaanu ducaynayaa in dhammaantii Ilaahay na ilaaliyo.
Lorraine Bachman ayaa iyaduna sheegtay inay u ducaynayso labadeeda hablood.
I'm also thankful for my family and friends, and I have two beautiful daughters who are successful and healthy, and one's in Hawaii, one's in Washington DC.
Waxay tiri, waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa ehelkayga iyo asxaabtayda. Waxaan leeyahay laba hablood oo qurux badan, oo caafimaad qaba, oo jidka wanaagsan ee horumarka ku socda. Midkood waxay joogtaa Hawaii, midna waxay joogtaa Washington DC. Xuska Thanksgiving-ka ayaa sidoo kale saameyn ku yeesha kor u kaca ganacsiga iyo wax kala iibsiga, iyadoo maalinta Arbacada ee ka horeysa aad loo iibsado khudaarta iyo cuntooyinka ay ka mid tahay shimbirta turkigu, sidoo kalena maalinta Jimcaha ee ka dambeysa ee loo yaqaano Black Friday amaba Jimcaha Madow ayay badi dukaamada qalabka kala duwan iibiya qiimo dhimis ku sameeyaan alaabooyinka ay hayaan. Waxaa sii raaca maalmaha Sabtida iyo Isniinta oo loo yaqaano Cyber Saturday iyo Cyber Monday oo labaduba dukaamada iyo suuqyada online-ka ee laga adeegto ay qiimo dhimis ku sameeyaan badeecooyin kala duwan. Waxaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga V O A toddobaadkani waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.